Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. 10 iyunda Olmaota hamda uning atrofidagi Uyg'urlar bir yerga jam bo'lib, xotira marosimi o'tkazdi. Bu chora tadbir Uyg'ur elida keyingi vaqtlarda yuz bergan qalliq vatanlar ham Xitoy doiralari tomonidan yurgizilgan bostirish va jazolash harakatlari natijasida qurbon bo'lganlarga bag'ishlandi. Oldi bilan ularga atab Qur'on o'qilgandan keyin siyosatshunos Qahramon Xo'jaberdi Uyg'ur diyorida o'rin olayotgan fojialar ham ularning kelib chiqish sabablari, dunyo Uyg'ur qurultiyi va butun dunyo Uyg'urlarining xalqaro inson haqlarini qo'g'dash tashkilotlari hamda ba'zi mamlakatlar ommaviy axborot vositalarining bu haqdagi imkonlari haqida tafsilli to'xtaldi. Oshundoqla Rabia Qadir rahbarligidagi dunyo Uyg'ur qurultiyining Uyg'urlarning insoniy huquqlarini qo'g'dash yo'nalishida ilib berayotgan faoliyatlari, Rabia Qadirning Uyg'ur milliy harakatidagi o'rni hamda o'zining yaqinda Rabia Qadirning taklifi bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga qilgan safari haqida ma'lumot berdi. Qahramon Xo'jaberdi Qozog'iston Uyg'urlarining bugungi kundagi vazifalariga to'xtalib, milliy ma'rifatni saqlab qolish va mamlakatdagi mavjud sharoitlardan to'liq foydalangan holda ma'rif orqali milliy kimlikni saqlab qolishning bosh vazifa bo'lib kelayotganligini ilgari surdi. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan shoir Malik Sadirov mazkur marosim haqida to'xtalib, mundaq dedi.
Bugun Qahramon Xo'jaberdi vatanda bo'layotgan ishlar hem bizning milliy liderimiz onimiz Rabia Qodir to'g'riliq yaxshi gaplarni qipadi. Men bugungi yig'indan 3 turlik o'zimcha xulosa chiqardim. Birinchisi Qahramon Xo'jaberdi to'g'riliq. Ikkinchisi vatandagi qalayimqonchiliklar, zulmlar, Xitoy hokimiyatining zulmigarligi to'g'riliq. Uchinchisi bizning milliy liderimiz hem onimiz Rabia Qodirningki kimligi to'g'riliq. Birinchisi qahramon to'g'riliq aytsak, qahramon Xitoyning ichki siyosatini, dunyo siyosatini, Uyg'urlarning bugungi ahvolini yaxshi biladigan Uyg'urshunos, Xitoyshunos ham siyosatshunos odam. Endi Xitoydagi oxirgi vaziyatga kelsak, bunundan 10 yillar ilgari Jo Kunrin degan Xitoyningki iste'fodagi generali Uyg'urlarni qandoq qilib tez yo'qotish kerak degan maslahatni Junyanga, ya'ni markaziy hukumatga taklif qilgan. Buningda nima degan desanglar, birinchi, Uyg'urlarni tilini yo'qotish kerak. Ikkinchisi, Uyg'uristonga 100 million Xitoyni ko'plab ko'chirib boshqish kerak degan. Va boshqa ko'plagan masalalarni aytgan. Hozirgi ahvol shu Jo Kunrinning markaziy hukumatga degan ishlarining tavsiyalarining hammasining amalga oshayotganligini ko'rsatdi. Keyingi vaqtlarda Uyg'uristonda Xitoyning mushu zulmgarliklarga qarshi o'zlarining butunlay yo'qolib ketishiga qarshi ko'tarilyapti. Mushularning hammasini Xitoy hukumati o'zining yurgizayotgan siyosatini ko'rish kerak. Xitoy hukumati bo'lsa, Xitoy qarshi so'z aytganlar odam bo'lsa, ularni terrorist, bo'lguncha ekstremist deb turmaga qamab o'tdi, so'roqsiz etib o'tdi.
Murosimda so'zga chiqqan 90 harakatining lideri Xasim Qo'jaxmet turkiy tilli xalqlarning birligini, ittifoqligini ilgari surib, kelajakda birlashib harakat qilishga chaqirdi. Filologiya fanlarining nomzodlari Rabik Ismoilov va Dilnur Qasimova, Dunyo Uyg'ur ayollari birligi raisining O'rta Osiyodagi o'rinbosari Asiyam Turdiyeva ham uning a'zosi Xayrisa Masimovalar bo'lsa, Uyg'ur elida zulm chekayotgan qarindoshlarga o'zlarining fikrdoshligini bildirdi. Hamda bo'libmi Rabia Qodirning Uyg'urlarning milliy mustaqilligi va erkinligi yo'lida ilib berayotgan ishlarini har taraflama qo'llaydi. Ular Rabia Qodirning Uyg'urlarning birdan-bir milliy lideri ekanligini, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'daydigan xalqaro tanilgan tashkilot ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Malik Sadirov Rabia Qodir haqida to'xtalib yana shundoq dedi.
Rabia Qodir keldigan bo'lsak, Rabia Qodir haqiqatan bu Xitoy turmushida 6 yil yetib, Xitoyningki butkul ichki hayotini turmida yetayotgan odamlarning qanday azoblanayotganligini, Xitoyningki siyosatini yaxshi bilgan ayol. U Xitoyda ozroq oqchi bilan harakat qilib, millioner bo'lib, eng oxirsida Xitoyning siyosati Uyg'uristonda butunlay noto'g'ri amalga oshayotganligini ko'rgandan keyin, Uyg'urlarni erkinlikka chiqarish uchun o'zininki butkul vujudi bilan berilib, oxiri chetalga chiqib, dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi bo'lib saylandi. Rabia Qodir o'zining butkul hayotini Uyg'urlarning erkinligi uchun, mustaqilligi uchun bag'ishlagan ayol. Әнде Рабия Қадыр Тоғырлық атағылық неміс жазғочысы Рабия Қадыр Тәңірінің әркісі, яке Қытайның бірінші номырлық дүшімінде кітап езіп шыққан. О кітап немісце, ингілісце башқа көптеген тілдерге тәржім қылынды. Оның да ұйғырының тарихи, Рабия Қадырының кімлігі найты рошан етілген. Мен му Рабия Қадыр Тоғырлық азатлық жәңгісі, яке Әждағы санчылған нейзе деп дастан язған. О дастанны мен құрылтайды оқып берген. Бәзі яншықның ки іш петірлігідін о кітап тілісі беш болмай. Отыды бір құда бұрса, мен о кітабымды шықырмен. О кітапты му Рабия Қадыр әм ұйғырының екінгі заман тарихи әксін.
Хөрметлік радиоанлықшылар, бұл программыны Әркен Асия радиосы үшін алма.